Haldi ég, ég kom með góðan gest hér í Kókstúdíu, nýjasta leikmaður stjörnunnar, Árni Vilhjálmsson. Ég ætla að ræða hérna við hana sem skrefið heim og síðust ára út í atvinnumennsku. Árni, velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig leikur að þér?
Ljómandi bara.
Ljómandi, genginn í ræða stjörnunnar. Hvernig ljómar það?
Ljóma bara mjög vel. Bara mjög annaður og fyrstu dagarnir að gengi vel og bara bjarti tíma framöndan.
Þú varst að klára æfingu ekki satt?
Jó.
Það fljótur að koma þær inn í hlutina hana?
Já, maður er svona aðeins búin að læra það síðust árum að lærist hratt að koma sér inn í hlutina og að bara sjá hvernig struktúrin er öllu og reyna að koma sér inn í það.
Emitt. Annars
er þetta yfirleitt bara fótbolta maður að auðveld er að komast inn í fótbolta hlutina heldur en daglega lífið á Íslandi.
Er það, einmitt, kemur heim eftir hvað, fimm ár sem við varst hérna síðast?
Já, það eru fimm ár síðan, þá vorum við í 8-9 mánu.
Einmitt.
Þannig að það var stutt stopp, annars er þetta orðin hans í svona langu tími síðan við festum rætur hérna. Það er svona hægt og rúlega hérna, að hafa betra sumar þá líka.
Einmitt.
Og voru svolítið mikið rigning hérna. Nei, en þetta er bara að gengið vel og já, bara... að vera mættur aftur heim.
Hvað skrifur undir langa samning við stjörnuna?
28.
En þú veist eins og nefnir, þú hefur verið bara þið bæði hafi verið á miklu flakki, þú og konaði Sara Björk. Hvernig er svona þægilegt að vita þetta að þið eru svona affesta rætur?
Já, þú ég myndi að segja að ég hafi kannski verið meira á flakki hérna.
Þannig
að maður hefur verið það verið rúglega öðruvísi. Það verið öðruvísi að öðruvísi já, örgulega gott en á sama tíma þá er þetta svo allt fljótt að líða að maður er einhvern veginn, þú veist það er bara morgundagurinn og svo sjá hvernig það fer og maður tekur eitt dag einu og einhvern veginn heldur þann áfram, hefur verið þannig síðustu ár, það er ekki heldur að það veri einhvern svona þægindar að maður hugsa að herri á 2,5 ár eftir, veist, það er bara aðeins morgun, maður keira það út og er tilbúin sér fyrir daginn eftir, þannig að ég held maður en á sama tíma þá er ákveðin þægindi að vita að við verðum hérna ég erum komin heim, erum bara festa rætur og hérna verðum hérna ólíklegt verðum að það gömulaði sem að fara eitthvað aftur út
Útlokur ekkert samt?
Það er ekki hægt í fótbolta en ég er með samlingi til 28 og stefna því að auðvitað, klára hann og jafnvel lengur það er spurning hvað maður hversu lengi skrokkun leiðum manni að spila.
Hvernig er bara staðan á skrokknum?
Hún er góð, hún er, já, ég er bara verið, ég er náttúrulega verið alls í heppi bara með meðslu og annað, minn feril, bæði heppin og náttúrulega líka bara, þú veist, skynsamur og maður hefur lagt á sig að þetta auka dót og sérstaklega þegar ég, þú veist, kynist konuna mína, það fekk smá sparki raskatið þar og hjálp, en skrokkurinn er bara mjög góður en auðvitað vantar upp á spilaform bara eins og alltaf þegar maður er að koma og hvað er 2 mánuði síðan spilaði leik
Ís,
þannig að það kemur með tímanum annars ef ég heldur mér ákveðlega við
Hvernig er bara ef við förum í skiptin sjálf var langur aðdragandi að?
Nei ekkert svoleiðis þetta voru kannski 2 vikur eitthvað svoleiðis þá hérna, hann heyrði mér hann Baldvin Sturlu, formaður eða framkvæmdastjóri segi og við tókum fund og já, ég rauninni bara að fóru hjóluna snúast eftir það við fórum bara og opnaðum bókina báður og Tóti var með okkur og hérna, eða Þóra Ningi og hérna það bara einhvern veginn báður hugmyndi á báðum einhvern veginn smullu og það var þetta svona eila þannig séð frá gengið nema þessi litlu dítelar í samningum en hérna, það gekk samt trætt fyrir sig og hérna bara gott að vera búin að klára það
Hvað var það sem heillaði við stjörnuna?
Aðalega bara þú veist, framtíðar hugsun hvað hérna, eins og við segja skrifa einnig til samlingi 28 þeir eru með hörku lið, ótrúlega góða leikmenn þeir eru líka með unga leikmenn sem eru að koma upp sem eru mjög góðu líka og hérna og það er framtíðar sín hjá klúbnum að taka stökki að þá herra og fá stígandi inn í þetta og það er rosa gaman að taka þátt í þannig prógrami og þú veist að vera partur á svoleiðis, já bara liði, þannig að það var svona það sem var mest heitandi á samt því að vera bara gott lið
Einmitt. Eins og þú segir, hópurinn bara fegna sterkur og kannski liða að komast að réttan veg eftir erfiða byrjun.
Já, það var náttúrulega örið líka þjálfaraskipt og annað, þannig að það tekur oft tíma bara að kemur nýr þjálfari með nýjar áherslur og annað, þannig að já, ég, þú veist, ég held að þetta bara liggi upp á við frá deginum í dag og síðustu dag, vikum.
Jónþór, þetta tekur við af Jökli, hvernig listur hann?
Bara mjög vel. Það sést líka bara kannski á spilamennski, hann var ekki hann alltaf enga skoðan á því sem var að gera þetta áður en ég hérna skrif undir, en bara fyrstu dagar og fyrstu fundir og spjall með Jónþór líst bara mjög vel á hann.
Þetta stjarnar með feikna sterka sóknamenn, Emil Atla, Andri Rúnar, Emil skoraði þrennu í Evrópuleik, þú veist, margir hafa verið að velta við fyrir sér, þú veist, hvernig þú munt koma inn í þetta, ert þú með, þú veist, er búið að plana hvernig á að koma þér inn í þetta?
Já, auðvitað, það hérna, fyrsta lagi er bara gott fyrir öll liðið að vera með góða leikmenn í öllum stöðum og hvað þá marga góða leikmenn. Á sama tíma þá held ég að þeir sem að horfa fótbolta áttar sig á því að við erum allir þrír mjög mismunandi típur af leikmennum þótt við spilum svipaða stöður. Þá er það mjög gott að geta verið með mismunandi típur af leikmönnum, bæði innanvöllurum og ef ykkur þú veist þarf að skipta eða annað. Á sama tíma þá hef ég ennla spilað, ég hef spilað með Emil, ég hef ekki spilað með Andra áður, en það spilað mikið á mótunum, þannig að það er, og þetta er bara, þú veist, ég held að við sem þrír leikmönn sem er auðvelt að spila með og getum henta hvort öðrum mjög vel. Þannig að það var bara hefða það og lítið mjög vel út.
Þú sem framherji, ertu eitthvað búin að þróast sem leikmær þegar 5 ár sem við séð þig kannski svona spila vika til viku, ertu eitthvað orðin breyttur leikmær?
Já, ég held sko á Íslandi er ég þekktur fyrir að vera bara framherji. Öllum stöðum sem ég spila á, þá hef ég spila á kantinum eða, þú veist, ég fengi að ég framherji meðist og fæ ég að fara fram eða spila svona aðeins fyrir aftan sendirinn stundum í 2-mannakerfi þá fyrir sendirinn Þannig að verið mikið út er og á þessum stöðum sem ég hef verið á, það er oft, mjög oft target center, þannig að maður er að spila svolítið í kringum hann. Og hef verið og get leist aðra stöður, meira þess að ég á Breiðablik þá spila ég úti í vinstramein, í 43 að spila ég í vinstramein, en ég er svona eins og center í rauninni. En það er alveg bara á Íslandi sem ég þekktu fyrir að vera framherji, þú veist, bókstæðlega, þannig að hérna og í meistaraflokki þannig já, ég er búin að breytast, ég er hann eldri get maður lærir það með aldrinum að læri maður að sinna á leikinn líka betur maður er svona ótt eins og maður sé búin að sjá stöðuna fyrir sér á hann að það gera sem kemur bara með leikskinningu bæði með að hafa spilað lengi og lært og já, ýmsan fótbolta að máttu segja, allskins öðruvísi fótbolta líka, þannig að Já, örglega eitthvað nátt. Ég á bara auðvult með aðlega með aðstæðum. Ég held að það sé það sem að hefur svona verið minn stærsti, þú veist, svona besta við mig að ég á auðvult með aðlega með aðstæðum og getið spilað allskýrs fótbolta.
Þú veist líkur á við, varum að sjá því þá út á kanti eða eitthvað flæðandi í kringum, þessu til þess efnilega andra?
Já, eflaust, ég held að bara muni fitta mjög vel. Við erum alltaf bara með 2 og ógeðslega góða kantmenn líka. Við erum bara með hörku sóknarlínu og bara liði yfir höfuð, þannig að það verður bara hausvörku fyrir þjálfan.
Ert þú sjálfur með einhver óska stöðu fyrir þig? Þú veist, liðið best sem bara strækkar?
Nei, eins og ég segi, þá hef ég verið að spila svolítið marga stöður. Ég er ekki mennuna og hef aldrei verið með einhver óska stöðu. Það kom að leikja það sem að hann langar ógeðslega mikið vera bara í öllum boltum og svona svo koma aðri leiki það sem að þú veist að fer svo mikið á móti veist, það er bara ekki þannig í fótbolt þú getur ekki valið er og sérstaklega núldidags þessi fótbolt er bara á háu tempo allan tíma þannig þú endar horfir á liðin hérna á Íslandi sérstaklega sem eru í þessum high press fótbolta þú getur enda þessina bara niður í vinstri bakvari ef að það svo fer nei, ég er ekki með neina preference á neina stöðu en þú veist, ég hef alltaf sagt ég man að ég tala við Bjarka Gunnlaugs í fyrsta skipti og hann orðaði þetta svolítið rétt þess að þú ert bara sóknamaður Þú ert ekki frammeir, þú ert bara sóknamaður. Þannig að þú veist, sóknamenn eru bara einhvers stær það sem að, já, framalega velinu.
Heldur betur. Það var kannski ekkert launungamál að það voru fleiri liða á eftir. Þurftir, þú veist, gastu valið á milli liða?
Já, ég gat valið á milli nokkra liða. En þetta var svolítið, eftir ég átti fundið við stjórnan, þá var þetta svolítið bara beinlegið þanga.
Veist, þegar þú varst ljóst bara að þú varir á heimlið og kannski bjuggust flestir við þér heima er bara í breiðabliki, þú veist, er skrítið að spila enn á Íslandi ekki með blikum?
Já, það var svona í byrjunum, við varum alveg hreinskilin, þá var það alltaf, öðruvist, það er bara svo skrítið að hafa að spila núna með nokkrum liðum í útlöndum að það er alltaf eins og þegar maður kemur heim til Íslands það er bara að vera ein leið og það hefur alltaf verið þannig. En á sama tíma þá þarf alltaf að vera vilji fyrir það báðu megin, sko. Þannig að ég held að það hafi fyrst var svona hugsunum að fara beinustuleg þanga, en það var samt ljóst frekar snemma að það erið ekki, þannig að ég hætti nú bara að pæli því og svo í dag skiptir einhver þegar maður bara að leikmaður stjörnum og það var maður bara í hóp með þeim og í liðin og eru gaman að berjast að taka þátt í öllu með þeim.
Áttur við viðraðum við blika þá?
Ekki núna í setni glugganum, nei, átt að ég var enda samlýsmyndir núna það er að sérst fyrri gluggin, fyrri sumar, þá áttu við í samtali sem gekk ekki upp en í svo átti ég ekki samtali við á sérst setna.
Kom það á einhverju leita bara fyrir þig á óvart?
Já og nei, ég var samt ekkert að bæla, þú veist, það er bara annarkort on eða off. Ég er ekkert mikið þannig gauðra að hérna ópæla það ómikið þú veist það bara hvað ertu með fyrir framæg við hvernig er ég að tala og fókusirum á það og koma óvart já en þú veist svo var það bara þú veist hætti maður að pæla í því
Þú er líka verið 10 gestur á meistaraföllum einhverju sem hafi séð þar hvernig bara kemur það til bara gaman að fara á káleiki eða?
Já, alltaf dýrka Óskar já, ég ógislega gott samtal með sambandi og hérna Og hann alltaf líka bara strákana, ég fekk æðið aðeins þar í fyrra og hérna kynntist þeim aðeins þar, skemmtilegur hópur og góð ræfingar plus það að hérna styrtarþjálfarinn Guðjón, hann er frændi minn, hann að ég með hann svolítið að sparki raskati á mér hef ég, þú veist, ég var í fríi og svona að hérna bæði fyrir hlaup og lyftingar og annað, þannig að þetta lá svona beinast við og vera með Óskar hérna að láta mann aðeins heyra það. Svo bara, já, ég fekk bara að koma inn að halda mér í standi.
Þú veist, þú varst á vellunum aðna oft núna í sumar, áttur í einhverju verðan við Óskar Káringa?
Já, við spjöllum alveg saman, að bara hérna þeir eru með öfluga sóknarmenn eins og er og hérna, og ef við fórum ekkert lengur við áttum bara samtali, en hérna, svo bara staðan, hann, þeir eru með topp leikmannana frammi og hérna. Já, það var eiginlega ekki meira það.
Fyrsti leikurinn sem með leikamild með stjörnunni verður með gegn KR ánægilegt? Eða svona skemmtilegt að með þetta Óskar í fyrsta leik?
Já og nei. Ég er bara, ég held maður pæla ekkert í, það er bara fyrsti leikur og maður er að spila móti hvort sem það verður Óskar eða KR eða Breiðablik eða KR Þór, þú veist það leikur er bara leikur það er að búa til rosa mikið eitthvað svona í haustum og svo enda því degið þá fer maður inn að það er bara að spila á móti öðru liðu og vilt bara vinna
Síðasta liði sem ég ætla að spyrja fyrir utan stjörnuna Sara fyrir í Hauka, var Gauði Lís með Símann á lofti?
Hann er búin að vera bakið á mér alveg hérna, jú, Gauði fyrsta liði bara góðu vinur minn og algjör eðal Gauður alveg klikkaður sko og var í geggjað að spila fyrir hann eins mikið og það var að æfa með honum en jú, hann ringdi í mig og við áttum samtal sem var skemmtilegt en hann þarf að býði nokkur ár svo kemur til hans
Kannski full mikið skrifa að fara niður í aðra delt eða eitthvað?
Ég var bara einhvern veginn ég hugsaði aldrei út í það ég á sama tíma þú veist þá var ég allir viðrað við önnur lið en já, að líka bara gefa svörið smá breik frá mér og má vera í haukunum og eiga sinn tíma þar að við séum annað hvort ég að strákurinn okkar að böggast á hann eða
Við förum aðeins til Saudi Arabíu sem varst síðast, varst hjá Al Taraji eða ekki?
Já.
Hvernig var bara lífið út í Saudi?
Það var bara geggja. Mm-hmm. Þetta var eitthvað svona einn af þeim ótrúlega stöðum sem maður er á, þá þetta svona örugglega eitt sá besti staður bara sem að já, við hefum verið á örugglega sko. Svona heldapakki. En bæði fjölskyldilega og svo kom fótboltin náttúrulega bara mikið óvart eða það eru náttúrulega margra milljón manna þjóð og fullt af góðum leikmönnum og svo bara rosalega góður útlendingar og það miklu meiri pressa heldur en í já, kannski ekki miklu meiri pressa en í öruliða, það mikil pressa á útlendingum því að ef þú stendur ekki þá ertu bara þeir sparkaði burt eins og já, eins og hver annar í bleiðunni sko þannig að Það var, kom skemmtilega óvart fótboltinn og lífið út af fyrir sig var bara frábært.
Mm-hmm. Hvernig bara að við förum í lífið? Er þetta bara eins og hvert annað vestrænt samfélag eða er þetta mikil breyting?
Já, sko, það var, já, þetta raunlega bara komið með þess að lengra heldur en, já, mörg Evrópulönd. Mm-hmm. Var þetta, þú veist, tækni og annað, sko, og svo náttúrulega, hans gott veður þarna og lífið, en við byggum í svona kompandi með það sem vorum allir varlega bara fótboltafólk eða og þetta voru bara útlendingar mm-hmm. og mikið af krökkum og þannig strákurum var með sína vini og svo vorum með, þú veist, sundlaug og fótboltavelli og paddel og allt inn í kompandinu sem var lokað, þannig að þetta eru ekki að hafa neinar áhyggjur að einu en einu plus þannig að það engir glæpir eða annað sem að gera þarna það skrýtnast þegar að maður skildi alltaf bíleiklega nætti bara út í bíl og labbaði í burtu en hérna já og svo líka bara sem er mat og annað þú veist það eru bara allar sömu skyndibitakeðjur eða restaurantar eins og bara hérna í Evrópu og allt rosa hreint og fínt flott og fólkið þú veist það náttúrulega það í fyrsta skipti þar sem ég hef farið í lið þar sem að þú kannski strákurinn sem er að spila stöðuna sem þú ert að spila, venjulega er þetta þú veist, þetta bara í Evrópu þá er þetta bara sláturhús þú veist, það bara ekki gefa neitt eftir og ef ég skora þá veit ég að maðurinn í minni stöðu, hann ánægður vunnum en hann ekkit svakalega ánægður að þú veist, maður hafi skorað en þarna úti þetta þannig að og það bara út frá trúnni og hvernig þau eru alinn upp að þau voru þú veist, það tók nokkra vikur átt að sjá þau voru innilega að meina þegar manni gekk vel að þau voru að meina þetta bara beint frá hjartanum, þau voru mjög ánægð fyrir manns hönd, jafnvel að spyrja mig hvernig maður geti kennt sér þetta, hvernig gerður þetta, getur hjálpað með eftir æfingar, þannig að það fór og breyttist í smá svona, þú veist, maður varð smá svona, kannski ekki leiðtöð, svona, jú, á einhvern hátt, þú veist, bara gefa af sér eins mikið og maður gat og kenna yngri leikmann og manni sem voru viljur að taka við leiðbeiningum og maður sá þá alveg reyna það sem að þú varst að reyna að kenna þeim sko þannig að það gaf manni rosa mikið og maður gefur manni ennþá meiri innspynningu að spila vel eða vera 100% alltaf og fókuserar og svo leys þannig að þetta var ótrúlega skemmtilega upplifun
Hvernig, þetta var þetta ekki sétildin í sátt í, hvernig er bara levelið þarna?
Það er rosa misjamt það eins og fyrsta ári mitt þá var þessi deild hún var mjög sterk það er bara, það fer rosa mikið eftir bara fjárhag, þú veist hversu mikið pening liðin eru með og fyrra árið mitt þá voru já, flestu öll liðin með hansi mikið pening þannig að þú sér þau hefðu náð já, spilað nánast upp í superlíkunni sko, þá hefðu þau geta verið í allavega neðri hlutan og jafnvel miðjulnóðinu og svo sama með þú veist þetta er setna árið þá voru færri liði með sama pening þannig að það voru ekki kannski með sömu leikmenn þannig að það var, þú sást smá dropp seinna árið, en síðan á áramótin þegar glugginn opnaðist aftur þá allt einu kom peningur þannig að þú veist, þú spilaði nánast eins og svona fjögur mismunandi tímabil ef maður skiptir þessu alltaf í helming sko. Þannig að þetta var já, levelið var fínt sömu leikinn alltaf betur en aðrir og svo ferða líka rosalega eftir á móti hvaða leikmenn þú vart að spila þú veist þú kannast enda á að spila kannski á móti miðverið sem að var eða varnamanni sem var frá brasilísku úrvalsdeildinni eða mexíkósku úrvalsdeildinni yfir í kannski bara strák sem 17 ára komandi úr ykkur sveit í Saudi Arabíu og að byrja bara sinn, þú veist þannig að það var rosa mikið fóð bara eftir á móti hverju maður var að spila og hversu góður útlendingarnir eru Þannig að hérna En áhugavert, þú veist, þetta var öðruvísi fótbolti líka, þetta var svolítið mikið svona indiana fótbolti, það var mikið sett í þú veist, þá meina ég bara svona endalaus hlaup, þeir geta hlaupið alveg út í eitt, kannski ekkit mikið mikið hugsun var þetta í fótbolta það átti svolítið líka bara að setja það í hendunar á okkur okkur útlendingunum, það var eitt sem að sagði okkur að ég man, það var bara fyrsta mánuðin, það sagði veist, við erum bara endið þess að hlaupa, þegar ég sé bara klára leikinn, þú veist bara, ef við töpum þótti ég sé fram meiri, það var okkur að kenna sko, útlendingunum, þannig þetta var þú veist, þetta var ógæslega lærdómsfullt og lærdómsríkt og skemmtilegt
Þetta mikið rætt fjármagni þarna í Saudi eins og bara fyrir því, voru þetta hæstu samninga félagsins sem varst að gera þarna?
Ég er ekki að pakka lega síðan, þannig að fórum bæði já, örugglega
og bara eins og segir, bara mikið treyst á stjörnurnar veist, voru margir veist, eins og pressan frá stuðnismönnum og hvernig var bara stuðningur það var mikill
já, það var það, voru ég lendi inn að bli svona sem betur fer í hérna svona fjölskyldu félagi, það var ótrúlega mikið af veist, eldra fólki sem mætti á völlin og svo tók kannski barnabönnin með og ég trúði ekki við vorum örgulega með eina svona betri stuðnismönnum á einhverjum já en þú veist þetta hefur kannski verið 2-3 hús manns á leik í, og svo þú veist svo getur líka enda að spila kannski á þú veist 30 hús manna velli og það eru kannski 2 hús þannig að það ekki svaka margir á vellinum þegar, en svo getur spila annað leik þar sem vart á þú veist, 5 húsmanna vellu voru með 3 hús þá virkar þetta aðeins fleiri en við vorum með ótrúlega lojal fólk í klúbnum okkar svo kom alveg leikir sem við fórum þú veist, í þurftum að fljúga okkur lengst í burtu og það voru kannski 100 mann sko en svona mestmægði það voru já, alltaf eitthvað að stuðnismennum
voru einhver átökarna fyrr á árunni ekki milli Írans, Ísraels og Bandaríkjanna fundu þið eitthvað fyrir því?
Já, við gerum það nú alveg. Við byggum við 25 km frá Bahrein. Þannig að við verðum aðeins vitnaði þarna í Bahrein og það voru kannski 2-3 vikur það sem að já, það voru líka ameríska herstöðar þarna rétt hjá okkur. Þannig að við fundum alveg fyrir það var að vera í rauninni að skjóta niður sprengjur eða dróna hérna. Varnakerfi í Saudi Arabíu er eitt af því besta í heiminum og þeir reykja sér svolítið að því þannig að maður heyriði það svona í loftunum þegar það var verið að gerast en, og maður þetta bara trúa því að hérna, þessi var ekki beint að veist, okkur sem að hvað maður að segja, bara venjulega fólkinu, þetta átti að fara á ákveðnara staði og, en við lendum ekki í neinu fyrir utan það að við náttúrulega lendum í því bara heyra þetta og þetta fór hæðis alltaf okkur og það var svona aðeins skrítið að koma frá Íslandi og lendi í þessu sko þetta var kannski fínt að lendi þessu annars skipti í lífinu það lendi líki í þessu í hérna í Úkraínu það var svona smá reynsla þessu
Þú veist, svona atvik spilaði það eitthvað inn í ákvörðun að koma heim?
Í örgulega eitthvað aðeins í undirmeðutundinni já en svo er þetta rosalega fljótt að gleymast þú veist, svo bara þegar þetta var búið að komi hérna þegar það var komi einhver hérna sátt að það milli eða tímabundi stopp þá bara heldur lífið áfram þú veist, maður bara, ekki það að það stoppa ekki við heldum áfram að æfa á svo leið sem maður hætti svona einhvern veginn að pæla í þessu þegar þegar við erum að fara eða klára tímabili þá var þetta bara orðið sama norm og var á undan sko En ég held líka bara að við höfum bæði verið komin að við erum alltaf komin strák sem er að vera 5 ára í nóvember. Hann hefði þurft að byrja í skóla núna úti í staðan fyrir 1 ár í viðbúti í leikskóla. Og hann var svolítið farin líka að vilja koma heim til fjölskyldunnar og hérna já, eitthvað svona þetta er bara margt spila inn í til þess að við bara ákveðum að væri kama líka fótboltalega sér að koma í toppstandi en þá eigan okkur á réttir líkamannum og ná að skilja eitthvað eftir hérna
bara gerum atvinnumanna fyrir hann upp þú veist, bara lítið tilbaka bara ánæður
já, mjög ég sem búin að segja þessum mörgur sína að ég er búin að fá svolítið mikið af hérna, að margir að segja við mig að hérna Það var nú múin að eiga áhuga að vera hann og örgulega lært mikið og séð mikið og þú veist, ég held ég mun ekkit pæli því fyrir hann í búinn. Mm. Því að á öllum stöðum sem ég fara í þá hefur þetta alltaf verið bara númer 1, 2 og 3 að spila vel, gera vel inn á vellinum. Maður hefur hugsa út í fótbolta bara 24-7 og til að maður eignar spatna og þarf að fara að taka smá ábyrgð. En hérna, þannig þetta hefur alltaf verið mjög svipa líf. Þú veist, allstaðar á öllum þótt þetta séu kannski framandi og öruvísi staðir, þá hefur þetta verið alveg eins og þegar ég var í Svíþjóð eða Nóri eða Íslandi. Þú veist, þetta hefur bara verið svolítið fókus á fótboltan en ég það ekki hægt að vera, þú veist, maður sáttur þegar maður veit að ég gefa allt það sem ég ætla að gefa, mm-hmm. gert allt það sem ég, já, ég bara náð því sem ég í rauninni komst þangað sem að ég komst, ég kennst ekki lengra en það og gaf allt í þetta, þannig að ég held að þegar maður hættir að hugsa maður tilbaka og maður verið bara sáttur við þetta.
Mm-hmm. Einhver 8-9 lönd sem maður hefur spilað í og bara setið á bara punktin, hvar skemmtilegast að spila?
Mér fannst örgulega Úkraína, mm-hmm. mér fannst að það var geggjað, það var svo mikið af fólki og geggjaði stuðnismenn, flottir vellir og alvöru harka mm-hmm. og þú veist djöfulgangur, plús gæði og bara flott lið, svo fannst mér líka mjög gaman í Frakklandi, það var svo öðruvísi, það var svona eiginlega, já, það hendaði mér rosalega hvernig kúltunum var þar, það voru allir á móti öllum og einhvern veginn mikil geðviki sem að ég hafði fannst mjög skemmtileg en ég held að toppurum var okkur Úkraína.
Hvernig var bara að vera þarna þegar þessi átök voru að hefjast? Vel? Var það ekki að byrja þeim þegar þú varst?
Jú, ég lendi smá ég var þarna fyrst þá var alveg skrýtnast þegar að hérna, við erum að spila útileik á móti Mariupol manja og við þurfum að keyra 12 tíma því að mátti ekki fljúga ánga það var svona nála Donetska sem stríði var og það er áður en að það hefur verið stríð í Úkraínu í mörg ár og ég vissi ekkit og náttúrulega enginn talaði ensku þannig að ég lendi bara í því að og maður leggja okkur í rútinu og svo vaknaði við það að það komur einhverjir hermenn með byssu inn og þá var bara passport og ég hvað ert að segja maður? Og þá varst ég að sína passan þá voru að keira inn í Mariupol og svo sögðu þau bara það er enginn út á hótelinu og bara við spilum að leik og allir í burtu þá fattaði ég bara orðu ykkur 500 km frá sprengjusvæðum sko, hann að það var svona, þú veist manni var ekki sama, var enginn á vellinu bara hérna og voru bara einhverjir hérna, öryggisverðir eða hermenn sem stóðu í kringu vellin mm-hmm. og þetta er annar leikur minn held ég, annar frekarna þriði og ég var á bekknum manni og maður hitu upp og þeir standa bara liðina með byssur, hann að það var svona skrýtnast eða áhugaverð sem að lendi í þarna svo er ég farin þegar stríði byrjar en ég rauninni var að fara ég skrýtna við að ég að skrifa undir í Rússlandi þegar að stríði byrjar og ég fer til Tyrklands að spila tvo æfingarleiki með liðið sem heitir Samara skoraði tvö mörk held ég og legg upp eitt ég skoraði sikur á leiknum og lagði upp í öðru leiknum og það var eiginlega allt frá gengið nema það að ég fer til Frakklands að ná þetta úti mitt þar sem við byggum og ég átti að koma bara tveimur dögum setna til Rússlands og þá ringi ég bara þetta muni, það er eitthvað algjört örugli í gangi hérna og sérstaklega það að ég konflikti að ég var í koma frá Úkraínu yfir til Rússlands mm-hmm. það var ekki vel síðan að það ég er ekki inn í landinu þegar öll átökin byrja sko.
Nei.
En svo vini mínir, þú veist, ég átti ótrúlega góða vini þarna og sérstakleitin mjög náin sem kemur frá Donetsk og hann og fjölskyldunar mistu allt þar, flytja til Kýf og það enda því að missa allt þar líka hann er þurfa að lendi þessu tvisvar í lífinu hann þetta tók alveg á og maður var hann að hjálpa bæði þú veist, reyna fjárhagslega eða bara reyna að tala við yfir hana. Þú veist, er eina einhvern veginn gera það sem að gat gert þess að hjálpa þeim, sko.
Algjörlega, fyrir að komast kannski bara loksins heim svo.
Já, ég, svo bara þetta eldi mann alltaf þessi geðviki, sko. Alltaf gerast ekki eitthvað hérna, maður bara verið reddi fyrir allt, en jú, það er fínt, þú veist, og maður er alltaf þráði ekkit annað heldur bara, þú veist, ég bara spila fótbolta og lifa lífinum í fjörskiptinu og hérna. bara hafa gaman skilur að vera pæli í kannski óþarfi að vera þurfa að hugsa út í svona hluti 2006
bara svona rétt í lokin bara leikmeldin dettur inn í vikunni bara ertu þú ert bara klár í mínútur eða eitthvað
Já, ég held að spyr alla fótbolt með það segir alltaf bara já ég það, alveg klárlega ég hef haldið mér rosa vel við en eins og ég segi þá auðvitað hef ég ekki spila leik í tvo mánu en ég nú slíka vanuð því að koma inn í lið og byrja að spila frá byrjun svo ég verð mun alltaf segja já þegar einhver spyr mig og ef að það sérstaklega að þjálfarinn spyr mig svo verður hann bara að taka ákvörðun hvernig að stýttur upp liðin
Stjarnamættir Víkingi Götu í færum núna hvað á fimmtudaginn þú stöður að heiman að fara með
Nei, ég fer með verð hérna verð í stúkunni að skrá áfram en hérna, nei ég tek þetta bara líka hérna, gott að þeir leif mig vel að maður getur tekið þátt í bara að draungir og líka svo bara kynnast strákunum, þú veist maður vill kynnast þeim, ef maður einhvern tíma sem maður kynnist mönnum vel þá það akkurat þarna að gista saman á hóteli og komast aðeins inn í hópin og svona þannig að þetta, já, tímapunkturinn hans góður
Og bara samfærandi sigur síðastlega fimmtudag á færðingunum
Já
Maður hefði mátt vera stærri
meira þess að Já, algjörlega, ég meina það er fínt að fara ný setna álug með þessa forustu og allir ég meðlega ekki þrennu í viðbót inni geta alveg skora þrú í viðbót að þrú úti þannig að hérna en þetta eru bara, þú veist, erfið leikir alltaf Evrópudeild, samanmúti hvað liðum maður að spila þetta er bara öðruvísi leikir, eins mikið þetta er alveg eins og hver annar leikur þá er þetta samt öðruvísi En þeir eru náttúrulega vita aðeins meira núna eftir að spila við þá í fyrir umfyrinu, þannig að ég býst ekki við öðru en við hérna höldum upp sama hætti og klára það.
Það er bara frá slá botnin í þetta, Árni, takk hérlega fyrir kominu.
Takk fyrir.